tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušoci, čast mi je da ove nedelje u Riznici za gosta imam istoričara doktora Gorana Vasina, vanrednog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju. Profesore Vasin, zahvaljujem se što ste došli iz Novog Sada i ponovo ste u Riznici.
Hvala vam puno na pozivu. Zahvaljujem se još jednom na pozivu i zaista mi je i čast i zadovoljstvo da se ponovo danas vidimo, da razgovaramo o temama vezanim za istoriju Srba u monarhiji. Meni ovo nije prvo gostovanje, ali verujte, kao da sam prvi put ponovo ovde, da ponovo razgovaram o ovim inspirativnim temama u emisiji koja okuplja istoričare, koja okuplja ljude koji imaju ideje i koji imaju nekakvu viziju istorije generalno Srba, ali ne samo Srba, nego i drugih naroda na Balkanu, jugoistočnoj Evropi. I zaista moram reći da mi je drago da sam ponovo sa vama i nadam se da teme o kojoj ćemo danas razgovarati će biti podjednako interesantne i vašim slušalcima.
Zahvaljujem se. Naša tema, tako smo se dogovorili, Srbiju u Habsburgskoj monarhiji 1526-1918. Ali da napomenem da pod istim nazivom je i dvotomna knjiga, zajednički rad vas, profesore Vasin, potom profesora doktora Dejana Mikavice, Nenada Ninkovića i Neneda Lemajića, izdavač je Promete iz Novog Sada i radio televizija Vojvodine, je li tako?
Tako je.
Da ujedno da podsjetimo slušalce na ovo izuzetno vredno delo zasnovano na istraživačkom radu u domaćim i stranim arhivama, periodici i literaturi najrazličitije vrste sa željom koliko je to moguće da se objasne neke nedovoljno proučene strane iz istorije prečanskih Srba. Za prvi segment, ako se slažete profesore, krenemo od naseljavanja Srba u Habsburgskoj monarhiji, kada ono počinje, potom ćemo objasniti pojam vojne granice i koje pogranične pojaseve i prostore obuhvata vojna granica, zašto su u stvari važni vlaški statuti iz 1630. godine, to je dekret Ferdinanda II. Statuti kojima su definisana prava kako stoji Vlaha, odnosno Srba. Ali pre nego što počnemo da pričamo sve ovo što sam ja najavila, da kažemo, pošto smo današnju priču naslovili Srbiju u Habsburgskoj monarhiji 1526-1918, da samo ukratko kažemo o toj 1526. godini, godini Mohačke bitke.
Hvala vam puno na ovoj lepoj najavi. Ja bih iskoristio ovaj moment da i vas i naše i vaše slušavace još dodatno samo možda s jednom malom onako digresijom upoznam je samoj knjizi. Moje kolege i ja zaista radili smo nekoliko godina na izradi te monografije u arhivima, u Budimpešti, u Beču i Zagrebu, gde se nalaze arhivi koji su vezani za istoriju, najviše za istoriju Srba u monarhiji, ali naravno radili smo i u Sremskim Karlovcima i Beogradu i tako dalje. I zaista je u pitanju jedan timski rad, to moram da istaknem, vredan timski rad, i monografije predstavljaju zaista i što se tiče poznavanja literature, najnovije literature, i što se tiče arhiva, jedno zaista, onako, jedan naš zaista veliki trud. I mislim da je to moram onako kao neki lični utisak, nadam se da to dozvoljavate, da istaknem u prvi plan. A što se tiče te čuvene 1526. godine, to je po mnogo čemu bila prekretna tačka istorije jugoistočne Evrope i istorije Balkana. Jer to je godina kada je moćna, nekada moćna, srednjevekovna Ugarska država doživjela svoj slom, kada je na Mohaču stradao kralj Lajoš i kada je Ugarska vlastela faktički nestala, kada su Turci zagospodarili prostorima koji se odnose na današnju Vojvodinu i Mađarsku, i kada dolazi do potpune promene političkog i društvenog i svakog drugog sistema u jugoistočnoj Evropi. Srpska srednjevekovna država, kao što znamo, u jednom zaista turbulentnim procesima istorije u periodu od Kosovskog boja do pada Despotovine u nekoliko decenija, nestala je u tom momentu sa istorijske pozornice. Srbi su našli svoje istorijsko mesto rastrzano između velikih imperija, velikih carevina, i to je ono što će obeležiti istoriju ne samo Srba u monarhiji, nego i Osmanskoj carevini i tako dalje u nekoliko narednih vekova. I zato je to toliko teško i dramatično, i ta godina koju ste pomenuli, jer Srbi se u tom momentu nalaze faktički na granici dva carstva. S jedne strane Osmanska imperija, sa druge strane Ugarska država, država
Habsburgovaca. To je vreme Sulejmana Veličanstvenog.
Sulejmana Veličanstvenog, koji je upravo u tim momentima koji su bili vrlo teški i komplikovani za srpsku istoriju, Osmanska imperija doživljava svoj vrhunac.
Da.
I to moramo shvatiti, taj proces, znači da taj proces obnove srpske države nije tekao lako i brzo, da se Srbi uklapaju u dve imperije, dve velike sile, i 1526. godina i u svetskoj historiografiji predstavlja moment kada mi imamo izlazak na scenu Habsburgske monarhije. Upravo zato smo izabrali tu godinu.
Da.
Pada Ugarska na Mohaču, Habsburzi preuzimaju polako, ali su sigurno ingerencije ugarskih kraljeva, i u svetskoj historiografiji, uvek kada imamo recimo predznak istorije Habsburgske monarhije, godina 1526. uvek će se naći u tom kontekstu. I Srbi, koji sa jedne strane žive u Osmanskoj imperiji, polako, ali sigurno prelaze pod vlast jedne hrišćanske države koja je bila Habsburgska monarhija, gde će vladar biti Ferdinand Habsburški, brat najpoznatiji, možda jednog od najpoznatijih careva dinastije Habsburgovaca, u pitanju Karlo V, koji je upravljao državom, odnosno imperijom, za koju se govorilo koje nikada sunce ne zalazi. Jedno je bila granica sa Osmanskom imperijom, ne znam, na Balkanu, jugoistočnoj Evropi, a drugo su bili ti preko okeanski posjedi Habsburgovaca u Peru, u Čile, u Meksiku i tako dalje. Znači, jasno je da Srbi polako ali sigurno ulaze u taj jedan dosta kompleksni sistem, i da je dinamika globalne istorije, dinamika tih nekih sudbonosnih događaja bila vrlo neblagonaklona prema Srbima, i da je tek predstojao proces oslobođenja koji će trajati dugi, dugi niz godina, ali da opet, moram i tu da kažem, su Srbi vrlo onako vispreno, vrlo domišljato u tom novom okruženju, u novom načinu funkcionisanja pronašli svoje mesto. To je upravo ta vojna granica koju ste pomenuli, jer Srbi žive i u Osmanskoj imperiji i u monarhiji. Znači, žive u dve pogranične oblasti, dve velike imperije, i polako, ali sigurno na taj način nalaze svoje nekakvo mesto u istoriji. I na taj način Habsburgovci, svesni prijetnje koje imaju dosmanlije, oni prave sistem vojne granice.
Samo da vas pitam, nismo odgovorili našim slušalcima na pitanje kada Srbi naseljavaju prostor
Srbi su počeli da naseljavaju prostor Ugarske nešto ranije. Već posle Kosovske bitke mi imamo veće naseobine Srba u Ugarskoj. Oni se tu naseljavaju, dobijaju privilegije ugarskih kraljeva. Posle pada Despotovine 1459. već imamo mnogo veći broj Srba. Sima Ćirković napominje da taj broj možda bi preko 100.000. Znači, jedan značajan broj Srba iz Despotovine je prešao u Ugarsku, i podsjećamo da su srpski despoti u Južnoj Ugarskoj, to je porodica Branković, sremskih Brankovića, živjela na teritoriji Ugarske. Imamo osnivanje manastira Krušedola, krušedolskih, odnosno beogradskih mitropolita iz porodice Brankovića, i stvara se jedan važan, bitan, veliki kult dinastije svetorodnih Brankovića, koja opet u direktnoj vezi, znači, sa srpskom srednjovekovnom državom. I upravo taj kult dinastije svetorodnih Brankovića, sremskih Brankovića, kako mi govorimo, je dodatno doprineo jačanju srpskog identiteta, formiranju velikog broja manastira na Fruškoj gori i to je bio jedan od tih nekih, da kažem, prvih tačaka i prvih bastiona srpstva u Ugarskoj. To nam je jako važno. To ne smemo nikad zaboraviti, jer upravo te oblasti gde se nalaze i Sremski Branković i gde se nalaze Fruškogorski manastiri, direktno se nalaze pod ingerencijom i Pećke patrijaršije i stalno su u crkvenoj vezi, znači sa celokupnim, uslovno rečeno, i srpstvom, ako možemo tada upotrebiti taj izraz. I mislim da je to jedna od tih iskonskih, od tih dubinskih veza koje će se kasnije i u 17. i 18. i 19. veku očitovati kroz srpsku zavetnu misao koja će kulminirati idejom srpske Vojvodine. Zato bih ja tu paralelu povukao dosta ranije, da bismo videli kako je ta ideja uzrastala sve do 19. veka.
Još nešto da kažemo o vojnim granicama i koje pogranične pojaseve i prostore obuhvata, pa da pređemo da vidimo šta su to vlaški statuti iz 1630.
Pa vojna granica je nastala zvanično 1578. godine jednim dekretom koji je nastao u vreme vladavine cara Rudolfa, kada su Habsburgovci preplašeni ili, da kažem, u tim spoljnopolitičkim okolnostima naterani u jedno razmišljanje o budućim turskim ofanzivama i tako dalje, rešili da naprave jedan pogranični pojas koji se naziva vojna granica. Ja bih samo podsjetio da 1529. 1532. godine Osmanlije sa svojom vojskom dolaze pred Beč. To je bio važan signal za Habsburge, da jednostavno njihova prestonica u centralnoj Evropi apsolutno nebezbedna. I iz tog razloga pravi se sistem vojnih granica, najpre na području tamo gde su živjeli Srbi u Hrvatskoj. To su Lika, Banija, Kordun, Krbava i tako dalje, gde će oni ostati najvažniji deo stanovništva sve do tamo Drugog svjetskog rata i ovih najnovih dešavanja 90. godina, kada će nažalost morati da napuste te prostore.
A vlaški statuti?
Vlaške statute doneo je car Ferdinand i to su faktički prve pisane privilegije za Srbe u monarhiji. Ja bih se usudio da kažem da taj naziv vlaški statuti, kroz naša promišljanja i istraživanja mojih kolega, mogu sada komotno ili slobodno da se zovu i srpski statuti. Oni se odnose na srpsko stanovništvo. Jer taj naziv vlaški statuti odnosi se na Srbe, odnosno to
se govori. Oni se uvek nazivaju u tim statutima Vlasima.
Ne doslovno i ne u svakoj prilici. Zato i kažem da se može govoriti i o srpskim statutima. Da su to u stvari statuti za vlaško, odnosno srpsko stanovništvo koje je doseljeno na te prostore i to predstavlja okosnicu i osnovu svakog budućeg političkog, teritorijalnog i svakog drugog zahtevanja Srba u monarhiji. I zato su ti vlaški, odnosno srpski statuti toliko bitni, jer oni u zakonskoj formi prvi put garantuju određeni status Srba u monarhiji. Pravoslavnih Srba u katoličkoj monarhiji, to je bilo jako značajno, jako bitno i na to se kasnije pozivale generacije i generacije sve do privilegija cara Leopolda.
1630. Ferdinand II.
U vreme 30-godišnjeg rata, u vreme jednog rata koji je opustošio centralnu Evropu, u vreme rata koji je trajno promenio sliku nemačkog sveta, morao da zagarantuje položaj Srba graničara koji su se borili za monarhiju u Evropi. To je jako važno da podsjetimo.
Spavaj mirno, ja još čuvam tvoj svileni skut. Čekam jutro da osvetli mome rodu put. Još sam budan sa planinom. Započinak. Ova noć neka traje za uvek, zagrli majku kada za plače Srbijo, moja večna sudbino, odlazim
Riznica, Radio Beograd 2, naš gost je istoričar dr. Goran Vasin, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju. Naša tema, Srbi u Habsburgskoj monarhiji 1526-1918. Profesore Vasin, tačka preokreta za Srbe u Habsburgskoj monarhiji je Veliki Bečki rat koji će trajati 16 godina od 1683. do 1699. Zašto je ovaj period preokret za Srbe?
Ovaj period je zaista bio preokret za Srbe, kao što ste napomenuli, i to je Veliki Bečki rat je tačka posle koje je jasno bilo i osmanskoj javnosti, a bogami i evropskoj, da više turskog, odnosno osmanskog napredovanja neće biti u Evropi. To je tačka posle koje Osmanlije počinju polako, ali sigurno da se povlače. To je tačka posle koje će monarhija po jedan ubrzani tempo, intenzivnim tempom spoljne politike gledati da zaposedne što veće oblasti Osmanske imperije. To je tačka posle koje više neće biti moguće rešavati srpsko pitanje i delimično istočno pitanje bez učešća velikih sila. Polako, ali sigurno istočno pitanje počinje da se otvara. Neće ono biti u klasičnom smislu otvoreno Karlovačkim mirom, ali Karlovci u tom momentu stupaju na nekakvu, da kažem, evropsku političku pozornicu, kao što će biti slučaj sa Požarevcom dve decenije kasnije. Polako, ali sigurno oči evropske javnosti, koja do tog momenta nekako nema sluha ili ne vidi možda naše prostore, počinju da se usmeravaju ka rešavanju istočnog pitanja. 1690. godina je takođe po mnogo čemu bila sudbonosna. Velika seoba sa patrijarhom Arsenijem Crnojevićem će dovesti do toga da će jedan značajan deo Srba, to su prostori stare Srbije, Kosova i Metohije, posle austrijskih vojnih operacija u kojima će Austrija biti poražena, oni će polako ali sigurno krenuti da se povlače prema prostorima monarhije. I dolazimo do te čuvene velike seobe Srba, kada Srbi u jednom značajnom broju prelaze na teritoriju monarhije i kada im car Leopold I daje za uzvrat privilegije. A ti privilegije konkretno znači da Srbi imaju pravo na svoju crkvenu organizaciju, na svoje eparhije, na svog patrijarha, na svog vojvodu, imaju pravo na nekakvu vrstu svoje unutrašnje samostalnosti u okvirima monarhije. To je bilo jako značajno. Pritom, ne zaboravimo da ono što smo pomenuli, da već postoje takozvane stare vojne granice, da postoje srpski, odnosno vlaški statuti, da Srbi već imaju svoj neki izgrađen položaj i upravo posle 1699. godine taj položaj još više ojačao i taj srpski faktor u monarhiji postaje vrlo značajan i vrlo bitan. Počinje jače profilisanje, bolje profilisanje svega onoga što će u 18. veku biti uspon srpske ideje u monarhiji. Što je takođe vrlo značajno istaći, pošto Srbi nemaju svoju državu, podeljeni između velikih imperija, Osmanske imperije, Habsburgske imperije, Venecije, oni pronalaze konačno svoje političko mesto, počinju da polako ali sigurno se okupljaju i u političkom i teritorijalnom i svakom drugom smislu i počinju da daju obrise svega onoga što će ličiti na buduću srpsku državnost. Meni je to jedan od najvažnijih utisaka, ne samo kroz radove koje smo radili i istraživali, nego na način kako jedan narod koji nema svoju državu, a to su u tom momentu bili Srbi, pronalazi unutrašnju snagu, pronalazi energiju, pronalazi viziju da se kroz najrazličitije teškoće izbori s novonastalom situacijom i da počne nekakvu ideju, nekakve planove vaskrsu države. To je za mene zaista bio jedan od najvećih i najjačih utisaka i u momentima i dok sam studirao, kad sam bio na postdiplomskim studijama, kasnije doktorskim, taj jedan proces uzrastanja sada Srba u Osmanskoj imperiji i monarhiji ka nečemu što će samo vek kasnije biti prvi srpski ustanak i početak srpske države. Znači, taj proces je krenuo jednim ubrzanim, dinamičnim tokom. Srbi nisu sedeli skrštenih ruku, nisu čekali da ih događaji pretiču, da čekaju gotova rešenja. Oni u monarhiji u 18. veku kreću s jednom političkom idejom. Čak i pre toga, recimo, ja bih pomenuo jedan važan događaj. 1694. godine, u mestu Bajer, danas se nalazi u Mađarskoj, srpski prvaci i srpski patrijarh traže zasebnu svoju teritoriju monarhije. To je ono što je bila preteča, uslovno rečeno, srpske Vojvodine. Male ideje srpske državnosti u monarhiji. Oni su tražili svog vojvodu, tražili su svoju crkvu, tražili su svoju teritoriju. To je ono što ćemo mi u 19. veku nazivati jednim delom srpske državnosti u monarhiji. Znači, to nije ideja koja je slučajno nastala, niti ideja nekakve, državnosti koja nije bila srpska ili ideja nekakve Vojvodine koja je bila autonomna u političkom smislu, naravno govorimo na komunistički period. To je jedna autohtona srpska ideja u teškim okolnostima Velikog Bečkog rata, pritiska velikih sila, kada se ti ljudi pod okriljem patrijarha Crnojevića, pod okriljem svojih, pa mogu slobodno da kažem, neustrašivih i vojvoda i ratnika i tako dalje, porodica Manastirle i mnogih drugih Raškovića, okupljaju i glasno i jasno traže nešto svoje. Za mene je to važan i baš iz toga, kao što ste pomenuli, prekretan događaj za sve ono što će nastupiti u 18. i 19. veku. Mnogi su smatrali da će tek pojavom crkve narodnih sabora i formiranjem Karlovačke mitropolije te ideje doći do svog nekog vrhunca ili kulminacije, ali ne smemo eto zaboraviti i te neke početne faze, jer ta misao je sazrevala, ona je uzrastala, a srpske elite, kao što sam rekao, nisu sedele skrštenih ruku i čekale gotova rešenja, nego baš u tim turbulencijama velikih sila, kada nemamo svoju državu, pronalaze i nalaze rešenja. Za mene je to zaista poduhvat vredan svakog poštovanja i treba toga da se setimo i da vidimo kako je bilo jako puno teških momenata i teških vremena u našoj istoriji, a kako su opet naše elite uvek nalazile načina s tim da se izbore. Mislim da je to važna poruka i za nas i za slušalce, da ne smemo klonuti duhom, da uvek postoje rešenja i da samo treba da budemo hrabri i uporni.
18. vek je uspon srpske crkve, vojne granice, mnogo naših oficira srpskih zauzima u vojnoj granici važne položaje.
Tako je. Baš to što ste
to je vreme
rekli,
baroka.
To je vreme baroka. Baš to što ste rekli nadovezuje se i na našu prethodnu priču o Velikom Bečkom ratu. Jer formiranje elite je jedan proces, kako bismo rekli, proces dugog trajanja. Srbi kada prelaze u monarhiju, oni su tu državu, svesni da nemaju svoje države, naravno, znaju sve kako je bilo u Osmanskoj imperiji, kako su to bila često i nasilja i šta se sve dešavalo, o tome mnogo znamo. Oni inkorporiraju sebe u monarhiju, tražeći neko novo rešenje, neku novu ideju. Vrlo brzo se uklapaju sistem tih elita, uslovno rečeno, u monarhiji i vrlo brzo napreduju. Naš narod je imao tada jednu iskonsku veliku vitalnost, jedno shvatanje da se ne može živeti s jedne strane van političkog sistema države u kome funkcionišete, a sa druge strane da se kroz taj sistem traži nešto novo i da se traži svoje. I tako se kroz 18. vek dolazi do uspona srpske ideje, dolazi do velikog broja planova najuticajnijih Srba za obnovu srpskog carstva, za obnovu srpske državnosti, za formiranje nekakvog slaveno-srpskog carstva. To je vreme izlaska Rusije, najpre Petra Velikog, a potom i Jelisaveta i Katarine na evropsku scenu kao velike sile. Srbi osjećaju da mogu imati podršku jedne velike pravoslavne države. To je važan faktor. S druge strane, Karlovačka mitropolija, o tome smo pričali, zaista sam zahvalan i kod vas u emisije, najvažnija institucija Srba u monarhiji. Ona se uzdiže u 18. veku do, usudio bi se na ovaj izraz, do neslućenih visina. To je vreme mitropolita Pavla Nenadovića, to je vreme Temišvarskog sabora, to će biti vreme s kraja 18. veka mitropolita Stratimirovića. To su bili velikani srpske istorije. To su bili ljudi koji su bili svesni da Srbi itekako imaju svoje mesto i među evropskim narodima i u svojoj budućoj nekakvoj državi, u budućoj srpskoj državi. Oni se bore za nju i na taj način profiliše se srpska misao u vremenu baroka. Opet Karlovačka mitropolija kroz tu barokizaciju jača svoju unutrašnju snagu. Jel? Mi često danas kad razmišljamo imamo samo utisak da je barok bila jedna negativna pojava koju je provodila katolička crkva prema pravoslavcima. Ali bar zahvaljujući umešnosti srpskih mitropolita, njihovom poznavanju monarhije, oni barok koriste za oživljavanje kulta recimo srpskog srednjeg veka. Kroz sistematografiju Žefarovića, kroz Fruškogorske manastire, kroz podizanje ponovo kulta Svetog Save i Svetog Simeona, recimo manastir Kuveždin, koga će Ustaša u Drugom svetskom ratu potpuno uništiti, mi imamo obnovu kulta srpskog srednjevekovlja. I to su naši mitropoliti zaista vrlo vešto i vrlo umešno uzdigli polako, ali sigurno u samoj monarhiji. Monarhija imala svojih drugih problema, u kojima su opet, nažalost, Srbi morali da učestvuju na bojnim poljima širom Evrope, u ratu za austrijsko naslednje, sedmogodišnjem ratu i tako dalje. Srpski graničari tamo učestvuju. Ali, eto, s druge strane, u tom nekom vojnom pogledu, gde će upravo srpski oficiri, kao što ste pomenuli, zauzimati važne, i te kako važne, funkcije, gde se prvi put javljaju srpski pukovnici, srpski generali i tako dalje, a sa druge strane imamo i Karlovačku mitropoliju i upravo kroz povezivanje ta dva faktora Srbi oživljavaju postepeno svoju državnost. U vreme recimo Napoleonovih ratova, to će biti nešto kasnije i o tome ćemo pričati, ne mali broj srpskih generala zauzima jako važne i jako bitne funkcije u austrijskoj vojsci. Ima ih nekoliko. Čak jedan od njih bio je i načelnik, današnjim rečnikom ako mogu da upotrebim, načelnik generalštaba dela austrijske vojske, to je bio general Luka. Znači, to je govorilo o spretnosti i sposobnosti s jedne strane srpskih oficira, s druge strane imamo srpsku crkvu koja postepeno, znači, oživljava kult srpskog srednjevekovlja. Mislim da zaista iz tih razloga koje govorimo, 18. vek smatramo vekom uspona srpske ideje u monarhiji. A kako je rasla srpska ideja u monarhiji, ona će se postepeno kroz najrazličitije procese sukoba Austrije i Turske prelivati postepeno i na oblasti Beogradskog pašaluka. Imamo recimo rat koji je kod nas poznat kako Očina krajine, gde će veliki broj budućih ustaničkih vođa učestvovati u tom ratu. Polako ali sigurno te ideje prelaze u Srbiju. Trgovci iz Srbije, iz Beograda, prelaze polako ali sigurno u monarhiju. Ideje se šire, to postaje jedna jedinstvena celina. Iskoristio bih
finansijski
priliku.
Finansijski
Srbi jačaju. Ta možda izraz čaršija, ako mogu tako da ga upotrebim, naravno, srpska trgovačka čaršija u Beogradu, u Pešti, u Beču, u Trstu, pa to je razmena jedne iste ideje. To je uzdizanje jedne iste ideje, tu su bili sposobni ljudi koji su znali kako funkcionišu obe carevine. Sada je to već vreme, kada ona kriza 17. veka polako prolazi, to su ljudi koji znaju kako sistem funkcioniše, znaju da se uklape u njega, stiču određena materijalna bogatstva, ali ne stiču ih samo za sebe. Oni ih stiču i na opštu dobrobit i srpske crkve i svega onog što će biti srpske ideje u 19.
veku. Ulažu u nešto što se zove zavetna misa, a to je srpska Vojvodina.
Tako je.
Riznica, Radio Beograd 2, Srbiji u Habsburgskoj monarhiji 1526-1918. Gost je istoričar dr. Goran Vasin, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju. Profesore Vasin, evo dođosmo i do 19. veka. Prvi srpski ustanak 1804. i period revolucije 1848-1849. Dva ključna momenta za spajanje Srba s jedne i druge strane Save i Dunava.
Tako je zaista i mislim da ta neka misa u kojoj ste pomenuli u prošlom pitanju ili na samom kraju prošlog segmenta razgovora o zavetnoj ideji srpske Vojvodine, upravo ovo što ste sada ponovo i postavili kao pitanje, što ste afirmisali kao ideju. Jer srpska Vojvodina, to smo pomenuli, nije samo proces nekakvog slučajnog dešavanja, zbira nekih činjenica i nekih ljudi, to je zavetna misa, zavetna ideja svih Srba u monarhiji. I kada smo pomenuli i onaj zbor ili sabor u Baji, kada pomenemo Temišvarski sabor 1790. godine, kada Srbi traže svoju teritoriju u Banatu, kada pomenemo prvi ustanak, kada pomenemo 48. To je sve jedna ista nit, to je sve jedna ista misa, to je zavetna misa Srba u monarhiji, to je ideja Srpske Vojvodine. A Srpska Vojvodina će 1918. godine prerasti u ideju ujedinjenja oblasti Srpske Vojvodine sa Kraljevinom Srbijom. I zato potenciram to i zato želim da se još jednom podsjetimo, da još jednom shvatimo da sa jedne i druge strane Dunava i Save, a to ovo, sada ovaj govori izveštaj iz Beča, iz Budimpešte i Zagreba, gde komande tih nekih vojnih oblasti i političke elite recimo smatraju Srbe u Beogradu, Srbe u Novom Sadu jednom jedinstvenom istom celinom. I ta će konstanta trajati kroz ceo 19. vek. Tu neće biti promena. Često će se dešavati u nekakvim policijskim izveštajima, u vojnim izveštajima i tako dalje, da se govori da Srbi Beograda i Novog Sada dišu jednim razumom, da oni govore istim političkim bićem, da oni na isti način potpuno doživljavaju stvari. I meni je vrlo značajno bilo kada sam proučavao, kada sam izučavao sve te dokumente, sve te podatke u arhivima, da sve ključne stvari za Srbe u monarhiji rešavaju se u Ministarstvu spoljnih poslova.
Pa nedavno ste bili godinu dana po bečkim arhivima
to,
na specijalističkim nekim studijama.
Upravo to, postdoktorskim studijama. I upravo iz toga izvlačim činjenicu da ako Ministarstvo spoljnih poslova monarhije rešava pitanje sva vezana za Srbiju, ujedno za Srbe u monarhiji. Meni to govori sasvim dovoljno da je Beč i Budimpešta jednim očima posmatraju Srbe u monarhiji i Srbe u Srbiji. Tu nije bilo velike razlike. Samo ću napraviti jednu digresiju pre nego što se vratimo na 804. Pa i u Prvom svetskom ratu. Apsolutno postoji nepoverenje prema Srbima i Srema, Bačke, Banata, što iz Beča i Budimpešte. Smatraju se nelojalni, smatraju se nepouzdanim, jer oni istim političkim idejama, istim političkim bićem žive kao Srbija. 1804. godine, recimo, nekoliko godina ranije, podsjećamo na plan mitropolita Stefana Stratimirovića, na plan bačkog vladike Novosadskog, Jovana Jovanovića, koji zagovaraju i otvoreno pišu obnovi slaveno-serbskog carstva ili nekakvom širem carstvu koje bi obuhvatilo ceo Balkan i našlo se pod patronatom pravoslavne Rusije. Mnogo ranije pre toga slično je govorio ili mislio i pisao patrijarh Arsenije Jovanović Šakabenda. To znači nisu nekakve strane ideje, to je jedan kontinuitet tih ideja obnove srpske državnosti, ujedno svega onoga što će biti i srpska Vojvodina. I 1804. godine, kada izbija prvi ustanak, teške su bile spoljnopolitičke okolnosti za Srbiju. Vreme Napoleonovih ratova, vreme u krajnjem slučaju poraza Austrije 1856. godine, Srbi se nalaze izolovani sa svih strana. Oni ratuju i protiv Osmanske imperije, nemaju blagonaklonu situaciju u Austriji. Velike sile nisu zainteresovane da pomognu Srbima. Oni se nalaze sami. A oni za to vreme nalaze podršku i nalaze pomoć Srba koji žive u monarhiji. Mitropolit Stefan Stratimirović do 1807. godine predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti ustanka. On pomaže da se direktno u Srbiju prenosi oružje, topovi i tako dalje. Srpski trgovci iz monarhije takođe pomažu da se naoružaju ustanici. A s druge strane, ustanici, mitropolita Stratimirovića, koji je bio inače vrlo štrouman, jedan iskusan čovek, traže političke savete kako da se pregovara sa Austrijom, kako da se nastupi prema velikim silama. Znači, govorimo o jednoj jedinstvenoj politici, jednoj jedinstvenoj misli i slično će se desiti u revoluciji 48. godine. O čemu smo i ranije već razgovarali, kada se formira Srpska Vojvodina u Sremskim Karlovci maja 48. godine, kada Srbi sad, ovaj put je bilo drugačije, kada Srbi u monarhiji bivaju potpuno izolovani, nemaju podršku u prvi mah Bečkog dvora, nemaju podršku mađarske vlade, nalaze se na vojnom udaru sa svih strana kojim je priteka u pomoć. Bila je to Kneževina Srbija, gde će Ilija Garašanin organizovati Stevana Petrovića Knićanina i dobrovoljce da priteknu vojno u pomoć da spasu svoju braću koje se bore za Srpsku Vojvodinu. Zato kažem, 804. odnosno 804. 13. i 15. 848. 9. su te tačke gde se pokazalo da je jedinstvo Srba sa jedne i druge strane Dunava i Save bila ta linija, jedna konstanta koja je postojala i koja će dovesti do 1918. godine do oslobođenja i ujedinjenja Srba. Ne govorimo sada naravno o procesima vezanim za istoriju Jugoslavije, već o srpskoj ideji. Znači, promišljati to kao nekakve odvojene celine, kao celine koje nemaju veze jedna sa drugom, po meni je potpuno pogrešno. Sve institucije koje Srbi u monarhiji imaju, recimo upravo Karlovačka mitropolija ili novine ili pozorišne trupe, Maticu Srpsku, oni pokušavaju na neki način da profilišuju sami kneževini Srbiji. Pa knez Miloš je već počeo sa angažovanjem značajnih poznatih Srba iz monarhije, da ne bili oni stvorili institucije srpske države. I ta ideja će se nastaviti u periodu vladavine ustavobranitelja. Srbi iz monarhije ne iz nekakve koristi ili nekih profite, šta ti ja znam, nego oni zaista iskreno prelaze u Srbiju, pokušavaju da neke u tom momentu, kako su oni smatrali, savremene ideje prebace ili da institucije osnuju u kneževini, osnivaju u kneževini Srbiji. I ta upravo simbioza će se rezultirati 1848. godinom. Kasnije imamo zaista veliki broj Srba iz monarhije u službi kneževine Srbije. Veliki broj. Recimo, jedan od, da kažem, učenika, ako mogu da upotrebim taj izraz, mitropolita Stratimirovića, Petar Jovanović, biće mitropolit u Srbiji, gde će faktički ustrojstvo Karlovačke mitropolije u jednoj značajnoj meri biti i u crkvi u kneževini Srbiji. Tako da te veze su bile velike, one su bile bliske, očitavaju se u svakodnevnim kontaktima i podaci o tome postoje ne samo u bečkim arhivima, naravno, gde se, ja, verujte mi, jako puno vodilo računa o svakom i najmanjem prelasku Srbina iz monarhije u kneževinu Srbiju i obrnuto. policijski organi austrijski nisu to tek tako tolerisali, oni su o tome vodili računa.
Sve pedantno.
Sve vrlo pedantno, o tome postoje stotine i stotine dokumenata, nekad i na godišnjem nivou, da li je u pitanju obični trgovac, da li je u pitanju konfident, da li je u pitanju neka uticajna ličnost, o tome je sačuvano mnogo izveštaja. Sa druge strane, ni Kneževina Srbija nije sedela ravnodušno skrštenih ruku i čekala da joj Austrija odredi šta će se desiti, već je sama na to pokušala u velikoj meri i da utiče. I zato kažem da u prvoj polovini 19. veka te veze su stub i oslonac i onoga što će biti i srpsko Vojvodine, kasnije srpsko oslobođenje i ujedinjenje. Jeste to počelo u 1804. a videli smo i mnogo ranije, kulminiralo je srpskom Vojvodinom i tim vezama između Srbije i srpske Vojvodine, to će u stvari biti borba za opstanak srpske Vojvodine. Tu gde su se borili srpski dobrovoljci Stevana Petrovića Kničanina, da li u pitanju Srbobran, da li u pitanju Titel, pa to su bila mesta najvećih stradanja u borbi za srpsku Vojvodinu. Da nije bilo Srba, dobrovoljaca iz Kneževine Srbije, vrlo verovatno da srpska Vojvodina bi bila pregažena u 1848. ili 1849. godine, i to nisu bile stvari koje su, znači, bile nekog kratkog trajanja. I mnogo godina kasnije Svetozar Miletić, Mihajlo Poli Desančić, vodeće ličnosti srpskog političkog pokreta, stalno su se vraćale na 48. na te neraskidive suštinske veze između Srbije s jedne strane i oblasti srpske Vojvodine 48. 9. a mnogi od njih i na ono što se desilo ranije u vreme prvog ustanka ili vladavine kneza Miloša. I zato priznajem neki put i sa čuđenjem čitam nekakve radove ili tekstove koji govore za 20. vek o nekakvom, ne znam, jedinstvu i nekom partikularizmu, jer tome zaista nema mesta. Jer ako imamo Beč i Budimpešto koji jednim očima gledaju Srbe, apsolutno, znači žive li oni u Sremskim Karlovcima ili u Beogradu i Šapcu, nije mi jasan poriv ili potreba da se to reinterpretira i gleda na neki drugačiji način. Po meni je to greška, o tome svedoči ne jedan, nego 1001 dokument koji se nalaze u arhivama i koje sam imao prilike i da vidim. I zato, kao što ste i rekli, to je bilo jedno ključno, važno razdoblje srpske istorije za Srbe i u Srbiji i u monarhiji. Iz toga će proisteći sve onoga što ćemo imati u oči Prvog svjetskog rata i tokom Velikog rata. I uspon i stradanje.
Da. Srpska Vojvodina kao zavetna misao Srba u monarhiji, ajde da pojasnimo i ovo, i 1918. ostvarenje te zavetne misli.
Pa, moram da kažem da zaista opet se nadovezujemo na prethodni segment razgovora i na ono o čemu smo i razgovarali i promišljali i ono što se nalazi u knjigama koje ste pomenuli. Srpska Vojvodina, koja je bila 48. i 9. neka vrsta i sna i borbe, s jedne strane sna, s jedne strane velike borbe za ostvarenje Srpske Vojvodine, nastavila je da živi u ideologiji svih Srba koji su živeli u monarhiji. Na Blagoveštenskom saboru 1861. godine ponovo se traže Srpska Vojvodina. Znači, ta ideja nije nestala 49. godine, ona se traže 61. i ona je ključna misao, ključna nit politike najvećeg političara Srba u monarhiji, to je bio Svetozar Miletić. To je ideja u kojoj će se ostvariti na liberalnim principima građanska ravnopravnost, jednakost, u kojoj će Srbi imati pravo na slobodu veroispovesti, na slobodu mišljenja, na pravo političkog organizovanja, na svoju štampu, na svoje institucije. Pa to je sve ovo što se danas smatra savremenim funkcionisanjem, znači današnjeg, da kažem, sveta čovečanstva. Svetozar Miletić se zalagao za sve to kad su u pitanju Srbije u monarhiji. I to nije bilo ni malo lako, jer je zbog toga više godina bio u zatvoru, politički potpuno nemoguće na strane mađarske vlade. To je ideja koju je Svetozar Miletić, ne samo Svetozar Miletić, nego i mnogi drugi, doslovno rečeno, u političkom smislu platio glavom. I zato moramo podsjetiti da ta zavetna ideja jeste dovela do 1918. 1918. Srbi su na dva velika zbora u Novom Sadu i u Rumi glasno, jasno rekli da žele da žive u državi, zajedničkoj državi sa Kraljevinom Srbijom. To su bili oni velike narodne skupštine u Novom Sadu i Rumi, kada su Srbi Bačke, Banata, Baranje, odnosno u Rumi naravno Srema, proglasili svoje prisjedinjenje sa Kraljevinom Srbijom i zahtevali da Kraljevina Srbije na budućoj toj mirovnoj konferenciji predstavlja i tako dalje. To je ono što je bila upravo srpska zavetna ideja. I to je ta jedna velika linija koju imamo, ne samo 48. nego i mnogo ranije, a i od 48. pa nadalje. To je ideja zajedništva svih Srba u monarhiji sa jedne strane, a sa druge strane neraskidive zajedničke veze sa kneževinom, kasnije naravno od 1882. godine, znamo Kraljevinom Srbijom. I to jeste jedan od koncepta knjige koje smo pisali, o kojoj ste rekli, da se primeti ta zajednička ideja, da se primeti to zajedništvo i da se sazna da se do toga nije došlo tako lako. Da se kroz to došlo kroz veliko političko angažovanje, veliko političko stradanje i da su srpske političke elite s obe strane Dunava i Save mislile, razmišljale i delovale u jednom smeru i da uvek moramo se podsjetiti na tu činjenicu i biti svesni da se ta ideja nije mogla zadobiti tako promišljanjem i da sedimo skrštenih ruku, već se zato moralo boriti. A generacije i generacije i generacije borile su se za tu ideju i danas u velikoj meri moramo biti ponosni na te generacije i uvek ih se onako setiti sa velikim pijetetom, sa velikim ponosom. To je nekako i moja ideja, ideja knjige i ideja i mene i mojih kolega i to je ono što želim da prenesem i vama i vašim slušalcima i nadam se da ćemo u tome uspeti i da smo u tome i uspeli današnjim razgovorom.
Vostani Srbije, vostani carice, daj čadom tvojim vide tvoje lice. Vozdigni srca i očesana se, daj njima čuti slatke tvoje glase. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sa se probudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sa se probudi. Vozdigni svoju kraljevsku glavu, da te sad pozna zemlja i more. Pokaži svetu tvoje krasno lice, svetlo i vedro kako vid danice. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sa se probudi. Vostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sa se probudi.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, Srbije u Habsburgskoj monarhiji 1526-1918. Gost istoričar dr. Goran Vasin, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, profesore Vasin. Dođe smo u ovom poslednjem segmentu do 1918. kada se ostvaruje san svih Srba u monarhiji. Dolazi do prisajedinjenja oblasti Srpske Vojvodine, Kraljevini Srbije.
Pa baš tako kao što ste rekli, to je bio veliki san svih Srba koji su živeli u monarhiji, za koji je, kao što smo pomenuli, recimo Svetozar Miletić platio vrlo visoku cenu, i ne samo Svetozar Miletić, nego i mnogi drugi. San kome su stremile, koje su sanjale mnoge generacije od 48. pa nadalje, kao što smo čuli i u nekom periodu mnogo, mnogo ranije. Ono što voleo bih još možda u nekoliko rečenica kao jednu malu digresiju, 48. godine graničari koji su se borili za Srpsku Vojvodinu, mislim da to je jako važno pomenuti, to su bili iz oblasti koja se nazivala Šajkaški bataljon, odnosno Šajkaška. To je oblast današnje Bačke koja obuhvata potez od Novog Sada prema Žablju, Čurugu, Bečaju i tako dalje. Ti Šajkaši koji su se borili za Srpsku Vojvodinu, to su bili zaista i neustrašivi borci i sposobni i spretni vojnici. I oni su bili jedan od simbola Srpske Vojvodine. To nikako ne smemo zaboraviti. Kasnije se iz najrazličitijih razloga, posebno posle 45. godine, u Srbima iz sa prostora srpske Vojvodine počeo stvarati jedan narativ možda o nekakvim ljudima koji nisu bili u takvom nekom ratničkom raspoloženju i tako dalje. To, kada govorimo za 19. vek i period do 1914. godine, moram da kažem, nije istina. To su bili hrabri ratnici koji su se 48. godine i 49. godine suprotstavili velikoj, snažnoj, organizovanoj mađarskoj vojsci. To nije bila nekakva četa, 10-15 hiljada husara, pa koja je to slučajno napala na Srbobran. To je bila organizovana, redovna mađarska vojska u nekim momentima od između 25 i 40 hiljada boraca, uvežbanih boraca, koji su na svakom mogućem bojištu porazili austrijsku habsburšku vojsku. Znači, to nije bilo tek tako. I ti hrabri graničari, ti šajkaši, oni predstavljaju to jezgro srpske Vojvodine. Tako je bilo 48. 9. Tako je bilo u Miletićevoj eri, tako je bilo posle Berlinskog kongresa, tako je bilo i kasnije. I otuda taj veliki uzlet srpske ideje 1918. godine baš u tim oblastima. Jel ne slučajno 1914. Presija, represija, sve to upravo se dešava u, najviše u oblasti, kad govorimo o monarhiji oblasti, naravno Šajkaške, Srema i Bosne i Hercegovine, o tome smo pričali i prošli put. To su ljudi gde je mađarska vlast vrlo smišljeno sa početka 20. veka kolonizovala veliki broj Mađara u srpska sela. Ni malo slučajno, znači. Govorimo, znači, o ljudima koji su trebali da promene etničku sliku Šajkaške, kao što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na mestima gde su naseljavani Nemci, Mađari, Česi i tako dalje. To se često zaboravi. I otuda 1918. uzdizanje te ideje bilo još jače, još snažnije i još poletnije. 1914. godine hapse se politički prvaci Srba u monarhiji. Teror nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Stradanje Srba u Sremu. Pa zato je ta ideja 1918. godine još onako snažnije, još prodornije bila uzdignuta na jedan tako visok nivo jednog nacionalnog jedinstva. Kada dolazi, posle sloma Austro-Ugarske, dolazi ovaj vojska Kraljevine Srbije, ona biva dočekana sa oduševljenjem. Ona biva dočekana sa velikim ushićenjem da je konačno došlo to vreme da Srbije žive u svojoj državi. I otuda, na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu, Srbi, ali i ne samo Srbi, da, nego i predstavnici drugih naroda, inspirisani govorom koji će održati Jaša Tomić pred 757 poslanika, tako jednodušno žele sebe da celokupno priključe Kraljevini Srbije, žele da budu deo Kraljevine Srbije u Novom Sadu, znači to su bile te oblasti, govorimo o Bačkoj Banatu i Baranji, podvlačim Baranji, a ovaj u Sremu, na rumskom tom zboru, naravno Srem, jer ne može biti srpska Vojvodina bez Srema, malo i da se našali. Tako da to su te oblasti koje predstavljaju srpsku Vojvodinu, Bačka, Banat, Baranja i Srem, i oni krajem novembra 1918. godine jednodušno traže, zahtevaju zajednicu sa Kraljevinom Srbijom, ovenčanu pobedom časnog srpskog vojnika, velikim stradanjem, Golgotom 1915, a pre toga Cerom i Kolubarom. I to je jedan taj veliki, veliki politički, moralni na prvom mestu kapital koji je Kraljevina Srbije unela u novu zajednicu, na Versajsku konferenciju. I zato danas, kad razmišljamo o tim događajima, sa ponosom, po meni zaista sa ponosom moramo govoriti, ali to je veliko doba uspona i stradanja Kraljevine Srbije koje će biti ovekovečeno tim, ne znam ni sam, evo, pobeda i stradanje u isto vreme. Da. A sa druge strane, ono što su srpske elite tražile, oslobođenje, ujedinjenje, jeste ostvareno delimično, s druge strane srpska državnost nestaje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslavije, znamo sve šta se dešavalo kroz ceo 20. vek. I meni kao istoričaru koji se najviše bavi istorijom 19. veka, to je moja oblast kojom se najviše bavi, matična oblast, zaista kada posmatram 1918. godinu imam taj jedan sentiment da je propuštena velika istorijska šansa da se stvori jedna država koja bi obuhvatila oblasti monarhije koje su želele, koje su toliko stremile i težile u ujedinjenju sa Srbijom, a s druge strane, pošto je to bila i Miletićeva ideja i ideja Polita Desančića, to je bila ideja građanske ravnopravnosti. To nije bila ideja u kojoj su Srbi trebali da dominiraju drugim narodima. Pa to je bila ideja u kojoj bi svi građani bili ravnopravni, gde bi svi mogli da imaju svoje političke zastupnike, slobodu veroispovesti, slobodu štampe, slobodu političkog okupljanja. Pa Svetozar Miletić je takvu zajednicu zamišljao zajedno i sa Rumunima, i sa Slovacima, i sa Hrvatima, i sa Mađarima. On nije tražio neku ekskluzivu za Srbe, pa će mi biti dominantan faktor, a drugima šta ostane? Ne. upravo je bilo obrnuto. I zato sam uveren da se 1918. godine upravo na Miletićevskim idejama, Politovskim idejama mogla stvoriti jedna zajednica koja bi bila uspešna i dobra zajednica za sve građane koje bi živeli u toj državi. I to nije bilo kako zlonamerno, kasnije tendenciozno prikazana nekakva velika Srbija u kojoj će Srbi da ugnjetavaju sve druge narode, baš naprotiv i baš suprotno. I to mi je bio jedan od lajtmotiva i našeg današnjeg razgovora i promišljanja. Jer kada, evo, samo kad uzmem Miletićeve spise, primjer radi, govorimo o Srbima u monarhiji, kada vidimo koje je to nadahnuće slobodama i ravnopravnošću svih ljudi. Pa jasno je da takva jedna ideja bila plemenita. To nije bila rušilačka ideja u kojoj jedan narod treba da dominira drugim narodima pa da ih počini, nego baš naprotiv. I zato mislim da nadahnuti jednom takvom idejom Srbi iz monarhije su upravo stremili i upravo težili jednoj takvoj budućoj zajednici koja je, eto, sticajem raznih okolnosti, uticaj velikih sila, spoljnopolitičkim faktorima postala nešto drugo ili nešto drugačije. Ali, kroz ideju Srpske Vojvodine, kroz ideju tog velikog zaveta ostvarena je 1918. godina, da nije bilo tog velikog zaveta, da nije bilo tog zajedništva, tog velikog jedinstva, možda bi stvari izgledale nešto drugačije, ali činjenice su nepobitne. Ideja zaveta Srpske Vojvodine, Srpske jedinstvene zajedničke misli je bilo uzdignuto na pijedestal pobede, a sve ovo što se dalje dešavalo, time se bave ili mnogo više znaju i kolege koje se bave istorijom Srbije i Srba u 20. veku, ali moje zaista utisak i za toga stojim, kao i cela naša knjiga koju smo istraživali, da jedna jedina jedinstvena zajednička zavetna ideja Srbe iz Vojvodine, Srpska Vojvodina, jeste kulminirala 1918. godine i to je i najvažnija poruka danas našeg razgovora. Nadam se da se i vi slažete.
Slažem se, apsolutno. Mnogo vam hvala. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice bio istoričar dr. Goran Vasin, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, odsek za istoriju, naša tema Srbija u Habsburškoj monarhiji 1526-1918. Profesore Vasin, najlepše hvala na nadahnutom razgovoru i ovo nedeljnom gostovanju.
Hvala puno vama, drago mi da smo ponovo razgovarali i evo, kao što sam rekao na početku razgovora, svaki put sa vama kad razgovaram imam nekako tremu kao da razgovaramo prvi put i nadam se da će biti prilike da ponovo nastavimo razgovor o Srbima u monarhiji, ovog puta nekom drugom temom iz crkvene istorije ili istorije vojne granice ili neke teme koje vi predložite. Hvala puno vama i vašim slušalcima na pažnji i na strpljenju.
Hvala i vama. Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.
Znaš li odakle si, sine? Pogledaj planine sive. Zejdin likom cveće procvalo. Šuma dio, sunce zasijalo. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Ovo je Srbija, govore grobovi ratnika i slavnog vremena. Svetovi kao od vina pevaju pesme davnina. Odjekuje kao nekada kraj Drine sa cvetnih livada.